დილო მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის დიდ ნაწილს ჩვენ ამნისტიაზე საუბარს დავუთმობთ ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად. მოგეხსენებათ, ქართული ოცნება გამოდის ინიციატივით, ამნისტიის ინიციატივით. მომზადებულია და ინიცირებულია კანონპროექტი, რომელიც არ არის გასაჯაროებული, მაგრამ მედიისთვის იყო ხელმისაწვდომი და შეგვიძლია გარკვეულ დეტალებზე საუბარი და მსჯელობა. დღევანდელ გადაცემაში ორი სტუმარი გვეყოლება, ორივე მათგანი ჩაგვერთვება დისტანციურად. პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ეკა ბესელია, პარტიის სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე, ხოლო მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ტატო ქელბაქიანი, ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის თავმჯდომარე. მანამდე მინდა ერთ-ორ საკითხს შევეხო. რადიო თავისუფლება აგრძელებს თვალყურის დევნებას გარკვეული თემებისთვის. ბუნებრივია ერთ-ერთი ეს გახლავთ პოლიტიკური დიალოგის მორიგრაუნდამდე მიმდინარე პროცესები და ვითარება. სწორედ ამას ეხება ლელა კუნჭულიას სტატია, რომელშიც წაიკითხავთ, რომელმა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა მიმართეს უკვე პარლამენტს უფლებამოსილების მოხსნის განცხადებით. რა მოლოდინები აქვს ქართულ ოცნებას? უფლებამოსილების მოხსნის განცხადებით კი მიმართა უკვე 50-მა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა პარლამენტს. გუშინ დღის განმავლობაში კიდევ ზუსტდებოდა ეს რიცხვი და სულ მოგეხსენებათ 60 დეპუტატი არის ოპოზიციიდან პარლამენტში 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად და 50 მათგანს უკვე აქვს მიმართული. ნაწილს ოპოზიციონერებისა თავისი შეხედულება აქვს მიმდინარე პოლიტიკურ დიალოგზე, მის პერსპექტივასა და ურთიერთმიმართებაზე საპარლამენტო მანდატების დათმობასთან და ესეთი პროცესი მიმდინარეობს. როგორ წარმოუდგენია ოპოზიციას, ერთი მხრივ მანდატებზე უარის თქმა და მეორე მხრივ მოლაპარაკების გაგრძელება ხელისუფლებასთან. სწორედ პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული ერთკვირიანი დაყოვნების ვადა ახსენა ჩემს კოლეგასთან საუბრისას რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა ხათუნა სამნიძემაც და სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელმა პატა მანჯგალაძემაც. ამ უკანასკნელმა განაცხადა, ვიდრე უფლებამოსილება შეგვიწყდება, ხელისუფლებას აქვს 7-დღიანი ვადა იმისთვის, რომ დაძრას მოლაპარაკებების პროცესი. მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ მოლაპარაკებების პროცესი ჩვენთვის არსებითად მნიშვნელოვანია. ქართული სახელმწიფოსა და ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებშია, რომ რაც შეიძლება მალე განიმუხტოს სიტუაცია, უთხრა პატა მანჯგალაძემ რადიო თავისუფლებას. ლელა კუნჭულიას სტატია შეგიძლიათ ნახოთ დეტალებისთვის. რადიო თავისუფლება აგრძელებს კარტოგრაფების, ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმის გაშუქებას. თუ კი ამ საქმის დეტალები გაინტერესებთ, წაიკითხეთ სტატია რა უთხრა თავდაცვის მინისტრმა გამოძიებას, რომელშიც ჩემს კოლეგას ნასტასია არაბულს ხელს ჩაუვარდა ასე თავისით არ მოიპოვა ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოძიებისთვის მიცემული ჩვენება და სწორედ ამ შინაარს შეგიძლიათ გაეცნოთ და ასევე ზოგიერთ თვალსაჩინო შეუსაბამობაზეც წაიკითხოთ სხვადასხვა პირის მიერ მიცემულ ჩვენებებს შორის. ჩვენებაში, რომელიც მოქმედმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 14 დეკემბერს მიცა კარტოგრაფების საქმეზე, არ ახსენებს არც ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც დავით ხიდაშელს მისცა რუკების მოძიების დავალება და არც მიხელ სააკაშვილს, რომელსაც ამ საქმეზე მედიასთან საუბრისას არაერთხელ უწოდა მან მოღალატე. თავდაცვის მინისტრის გამოკითხვის დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც რადიო თავისუფლებამ ნახა, ირაკლი ღარიბაშვილი არც იმას ამბობს, როდის და რატომ შეთავაზა დავით ხიდაშელმა რუკების მოძიება. ხიდაშელს ის მხოლოდ გაკვრით ახსენებს და უთითებს, რომ თავდაცვის სამინისტროს იგი, როგორც ამ საქმეში გამოცდილი პირი, რუკების მოძიებაში დახმარებას შეპირდა. ირაკლი ღარიბაშვილის 10-გვერდიან ჩვენებაში არც ბეჟან მაისურაძე იხსენიება, იგორ გიორგაძის ბიზნეს პარტნიორი, უკაცრავად დავით ხიდაშელის მეზობელი და პირი, რომელიც ხიდაშელის თქმით უშუალოდ იყო ჩართული სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებაში, შეხვედრებსა და კარტოგრაფიული დოკუმენტაციის მიწოდების პროცესებში. ღარიბაშვილი ჩვენებაში არ ახსენებს საქმის ბრალდებულებს, ნატალია ილიჩოვას და ივერი მელაშვილს, მიუხედავად იმისა, რომ არქიმანდრიტ კირიონის ჩვენების მიხედვით ივერი მელაშვილი ესწრებოდა შეხვედრებს, სადაც დავით გარეჯთან დაკავშირებული საკითხები განიხილებოდა. არც ნატალია ილიჩოვას ახსენებს ის, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრად ღარიბაშვილის მუშაობის დროს 2013 წლის მარტში მინისტრს დაჯილდოებული ჰყავს მადლობის სიგელით სამსახურებრივი მოვალეობის სანიმუშოდ შესრულებისთვის და საზღვრის დაცვის საქმეში მიღწეული წარმატებისთვის. მეტი წაიკითხეთ ნასტასია არაბულის სტატიაში. ვაგრძელებთ ასევე აფრიკის დასახლებაში თვითნებურად აშენებულ ნაგებობებში მცხოვრებ ადამიანებზე კვლევასა და თხრობას თქვენთვის. დათო ქორიძის და თორნიკე მანდარიას ვიდეო შეგიძლიათ ნახოთ. მამა, 6 შვილი და 3 შვილიშვილი აფრიკის დასახლებიდან. მათ შორის და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ის ორი ადამიანი, მამაშვილი, რომელიც შემთხვევითი ფოტოს წყალობით ყველასთვის ცნობილი გახდა, და ასევე სტატია ნინო თარხნიშვილის სტატია მზია საგანელიძის ფოტოებით აფრიკა არც ისე შორსა. ერთ-ერთი პირი ზაზა კურტანიძე მოუთხრობს ჩემს კოლეგას, რომ გადახურვა ვეღარ მოასწრო მისი მშენებარე სახლი ბულდოზერმა 15 დეკემბერს წამოაქცია. ზაზა ირწმუნება, რომ მას არანაირი საკუთრება გააჩნია და მისი ერთადერთი თავშესაფარი სწორედ ის სახლი უნდა ყოფილიყო, რომელსაც აფრიკის დასახლებაში აშენებდა. აიღეთ ჩემი პირადობის დამადასტურებელი ნომერი, წადით და სადაც გინდათ შეამოწმეთ, და თუ კი სადმე ჩემს სახელზე რამეს აღმოაჩენთ, მომცენ სამუდამო პატიმრობა თანახმავარო. აი ესეთი არის ძირითადი თემები რადიო თავისუფლების, რომლებსაც შეგიძლიათ დეტალურად გაეცნოთ რადიო თავისუფლების საიტებზე. და მე შევუდგები ახლა, რაც შეეხება პოლიტიკურ დიალოგს, ჯერჯერობით მორიგი შეხვედრის დრო არ არის კვლავაც ცნობილი და კვლავაც ყველა ელოდება, საზოგადოება ელოდება ამ ამბის გარკვევას. თავის მხრივ პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე პარლამენტში ეპატიჟება ოპოზიციას. მართველი გუნდი თავიდანვე მხარს უჭერდა დიალოგს, ყველა რაუნდში სრულფასოვნად მივიღეთ მონაწილეობა და ახლაც მხარს უჭერთ დიალოგსო. მადლობას უხდის სტრატეგიული პარტნიორის, მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის შეერთებული შტატების ელჩს, კელი დეგნას, ასევე ევროკავშირის ელჩს კარლ ჰარცელს. და ასევე ამ მიწვევასთან ერთად ასახელებს თემასაც, რაზეც შესაძლებელია იყოს დისკუსია უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის. სამი კერძოდ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს, სამი მოსმენით იქნება მიღებული ისეთი კანონპროექტი ამნისტიის შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს ორი მნიშვნელოვანი ამოცანის შესრულებას. პირველი ეს არის ჰუმანური აქტი და ამნისტია, პატიმრების დაბრუნება და რესოციალიზაცია, და მეორე ამ აქტით საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დონე და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებაც უნდა დარჩეს დაცული და არავითარი უარყოფითი ზეგავლენა არ მოახდინოს ამ მიმართულებითო. ეს საკითხი მიყავს ორ კომიტეტს, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტებს. და ახლა უკვე მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ეკა ბესელიას, ის გახლავთ პარტიის სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე. ქალბატონო ეკა, დილა მშვიდობის,
მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს და მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გასაკვირი არ არის, რომ ბევრ ჟურნალისტს გაგუჩნდა სურვილი თქვენთან საუბრის ამ თემაზე. მე ვადევნებდი თვალს თქვენს ინტერვიუებს. თქვენ ამით დავიწყებთ, თუ შეიძლება ვიდრე დეტალებს შევეხებოდეთ. ეს ამნისტია პოლიტიკურ დაძაბულობას ვერ განმოხტავს, განაცხადეთ თქვენ, არც კონტექსტს პასუხობს, არც პრობლემებს ასახავსო. ასეთი რამ განაცხადეთ, თუ სწორად მახსოვს ტევე პირველთან ინტერვიუში. რატომ თვლით ასე?
პირველი რიგში მინდა სიცხადისთვის დავიწყო იმით, რომ ამნისტიის მიმართ, როგორიც არ უნდა იყოს ის კონტექსტიდან ამოვარდნილი, ნაწილობრივ პასუხობს, არ პასუხობს, იმ ნაწილში მაინც რა ნაწილიც რჩება კეთილშობილური და ჰუმანური, ყოველთვის მაქვს პოზიტიური განწყობა და ყოველთვის მივესალმები არ მიჭირს ეს, ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს თქვა, რომ ძალიან კარგი. მაგრამ ხედავ იმ პრობლემებსაც და ნაკლსაც, რომელიც ახლავს ამ ამნისტიის პროექტს. კარგია ის ნაწილი, რაც მათ შორის ჩემს ინიცირებულ კანონპროექტში იყო. ეს არის ნარკოპოლიტიკის რეფორმა, რომელიც ჩავარდა და ამის შედეგად დარჩენილი ძალიან დიდი ხარვესი, რომლის შედეგადაც ბევრი პატიმარი დღესაც აშლს იხდის, და აქედან არის რამდენიმე მუხლი ამოღებული და დევს ამ კანონპროექტში. ეს ეხება 260 მუხლის, ანუ ნარკოტიკების მოხმარების შენახვის პირველ, მეორე, მესამე ნაწილებს, თუმცა ის არ ეხება განსაკუთრებით დიდ ოდენობას იგივე მოხმარებისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება დიდი ოდენობა ცისთვის მძიმე ჟღერს, მაგრამ ზოგიერთ ნარკოტიკს უბრალოდ ცირე ოდენობა არ აქვს და 1000-ით კი შეიძლება დიდი ოდენობა იყოს. ამიტომ ესე ნუ შევხედავ. და რა არის ყველაზე ნიშანდობლივი, იცით რომ დამჩაშ თავბეშტილება, როცა გავეცანი გუშინ დეტალურად აი ამ მუხლებს, რომ უფრო სიმრავლისთვის არის აი ეს 24 მუხლი კარგად ჟღერს, ხო ბევრია და უფრო სიმრავლისთვის, იმიტომ რომ აი ხა ისეთი მუხლებია, რომელიც არ ვიცი პრაქტიკაში არ ზუსტ არ შემოხვედრია, 13 წელი მქონდა საადვოკატო პრაქტიკა, მაგალითად სახერხი საამქროს არასწორი მონტაჟი, საბუღალტრო ჩანაწერების არასწორი ესე ვთქვათ გამოყენება, სამხედრო ქონების დაზიანება თუ ხელყოფა, ესეთი რამოდენიმე მუხლია, რაღაცა არა აქტიური მუხლები.
რამე სხვა ხوار მოყვება კიდევ თუ ამას ეხება მხოლოდ რასაც ჩამოთვლი.
იცით როგორ აი ეს რა ფრაგმენტულად რა ხომ შეიძლება ლოგიკას ვერ დავინახე, მაგრამ ესე მიყვებოდი მუხლობრივად და აი რაღაცა ლოგიკა ვერ დავინახე, მაგალითად თუ სამხედრო დანაშაულები და რაღაცას ეხები, იქ გამოკლეჭილია მუხლები, რომელსაც ზოგჯერ არი მაქვს ზოგს ორ წამ თავისუფლებს აყვეთა და უბრალოდ არც კი მახსენდება ვინ იყო ამ მუხლებით ოდესმე გასამართლებული, ან რაღაცა რაოდენობრივად მახსოვს სააკაშვილის დროს იყო რამოდენიმე ეგეთი ამინისტია და ვაკრიტიკებდი მაშინ და ვამბობდი, რომ რა არის ეს რაოდენობრივად ჩაყრილი და გაბერილი ამნისტია, თქო შინაარსობრივად ის უბრალოდ ვეხება ბევრ პატიმარს. რაც არის რამდენიმე მოქმედი მუხლი, რაც იქნება ალბათ ეს თაღლითობის ნაწილშია, სხვა შორის ძალადობა არის ესეთი მუხლი, თუმცა და კონკრეტებული არის ოჯახურ ძალადობას არ ეხება. არც ერთი საქმე, რომელიც ცნობილია როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული და ამგზნობიარე საქმე, მოდი ბილად ვიტყვი უფრო პოლიტიკურად ზომიერი საქმე. მაგალითად, თუ მახსენდება წინა წლებშიც, რომ იარაღის ტარება და ხულიგნობა, ეს ორი მუხლი იყო პოლიტიკურად ყველაზე აქტიურად გამოყენებული მუხლები და ეს არ არის ამნისტიის პროექტში. არ არის მაგალითად ცალკე გამოყოფილი ქალი პატიმრები, რაც მაშინ როდესაც მე ავტორი ვიყავი ერთ-ერთი იმ ცნობილი ყველაზე მასშტაბური ამნისტიის, თუმცა მაშინ სხვა კონტექსტი იყო, სხვა დრო იყო, სხვა მოცემულობა იყო, იქ ჩვენ ცალკე გვქონდა ქალები და ბავშვები, არასრულწლოვნები და მე მგონი რომ ნებისმიერი ამნისტიის დროს ეს არის გასათვალისწინებელი. მაგალითად ეხა ქურდობა კურდობის პირველი ნაწერი არის ამნისტიაში, მაგრამ პირველად ნასამართლებელი წერია. შეიძლება აქ ისეთი მოხდეს, რომელსაც შეიძლება კონდეს რაღაცა განმეორებითობა და არ იყოს მაგალითად. მოკლედ, რამოდენიმე მუხს თუ არ ჩავთვლით მთლიანობაში, მართალი გითხრათ, აი ბევრი უმოქმედო მუხლია და ალბათ ამიტომაც ითქვა, რომ იმ 860 პატიმრიდან, ვისაც ეს შეიძლება შეეხოს, აბსოლუტურ უმრავლესობა არის ნარკოტიკების მოხმარებისთვის მჟავდებული. ეს არ არის ცუდი, მაგრამ აქვე აუცილებლად უნდა შევახსენოთ იურიდიულ კომიტეტს, რომ მას შემდეგ რაც საკონსულო სასამართლო დააუქმა რამდენიმე მუხლი და საშელთან დაკავშირებით თქვა, რომ შეუსაბამო საშელია, მათ შორის მარიხუანას და სხვა ტიპის ნარკოტიკის მიყვანა და შემდეგ და არის ძალიან დიდი საშელები, ეს არ გაუსწორებია იურიდიულ კომიტეტს და დარჩენილია ეს ვაკუუმი. ამნისტია ავსებს რაღაც ხარვეს, მაგრამ ის არ შეიძლება ჩაენაცვლოს კანონს და ამიტომ საჭირო იყო, რომ ამ ცვლილებებს ემუშავა მაშინ კომიტეტს, მე ეს პრეტენზია მაშინაც მქონდა, თუმცა ესეც დარჩენილია პრობლემად. მოკლედ, ეს ამნისტია უფრო გავს იცით რას, როგორ შეიძლება დამჩა ობიექტურად. ეხლა აი ამ ძალიან დაზიანებული პოლიტიკური იმიჯის ფონზე ოცნებამ გააცხადა, რომ აი პირველი ინიციატივა იქნება ეს ჰუმანური აქტი. ამ ჰუმანურ აქტს სჭირდება შინაარსი და სამართლიანობის განცდა და პოლიტიკური თანხმობის შემოტანა. ეს თანხმობა ვერ შემოაქვს, იმიტომ რომ მაგალითად რურუას საქმე, რომელიც აი ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ტოვებს, ხარ ბილად რო ვთქვა, იარაღის დარება, ხო? არ არის შესული ამ ამნისტიის პროექტში, არის შენახვა, მაგალითად სანადირო თომის. მაგრამ არ არის იარაღის დარების პირველი ნაწილი, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო შესული ამნისტიის პროექტში. არც ერთი საქმე, ხოთაშორის, რომელიც არის ახლა წარმოებაში და სადაც პოლიტიკური საქმეების სახელით არის ცნობილი. ანუ ამიტომ თქვი, რომ ეს პოლიტიკური თანხმობის საგანი ვერ იქნება, ანუ ეს ამოცანა არ აქვს და მაშინ თქვა პირდაპირ არ აქვს. ჰუმანური აქტი ნებისმიერ შემთხვევაში არის მაინც თუნდაც იმ 860 ადამიანს მიმართ, მაგრამ ბევრს დარჩება უკმაყოფილების განცდა. მე ვიცი როგორ ელოდებიან პატიმრები ამ ამნისტიას და ეხლა მწერენ დილიდან ვარ პასუხებში, ზოგს უგზავნე პირდაპირ ამ პროექტს, ეძებენ თავიანთ მუხლებს და მწერენ ესე მეცადრობები, რომ არც ამას ეხება, არც ამას ეხება, აბა რას ეხება. Ну, ртული процесія, то
мені мені інтересі ყოველ ჯერზე არის.
მე მაინც უფრო მეტი პოზიტივი მაქვს, მაგრამ ამ კრიტიკის ნაცვლს ბუნებრივია ხა ვერ დავმალავ და ღიად ვამბობ, რომ იმდა დავარქვი კოჭლი ამნისტია მეთქი, რომ რაღაცა აი დაკარგულია ცოტა ლოგიკაც და კარგად მიზანიც არ ჩანს, მართალი გითხრათ, აი რა.
მოდი, დიახ. მსმენელი გველოდება, კიდევ რა მაქვს შეკითხვები, თუ შეიძლება მოусმინოთ მსმენელს გალბატონო ეკა და გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის გისმენთ, თუ დაგველოდა.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბძანეთ.
მიესალმით, მიესულა გალბატონო ეკას და გალბატონო ეკა მე ჩვენთან ორი მოკლე კითხვა მაქვს. პირველი, შეიძლება თორე ეთქვას, რომ ხელისუფლებას ნაციონალებივით ასრულებს რაღაც წინა საარჩევნო დაპირებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ვიცით რა ზოლისფერში იყვნენ ეს ძალდებულები, რომ შემოეხაზათ მათ შემოულეს და მათ ნაცესაებს დოსნება, რათა ისინი გამოშვებულები ყოფილიყვნენ. და მეორე მთავარი, ახერხებს თუ არა ამით ხელისუფლება იმას, რომ სახელმწიფო საიდანაც 800-ზე მეტი ახალგაზრდა თავობარის დასული საზოგადოებრივი. ასევე გაზრდილია სიკვდილიანობის რიცხვი, ხედავთ, ხო, ყოველთვის 40-დან
50-ამდე. შეკითხვა თუ შეიძლება,
და ამდენი რაოდენობის რა ქვია, მსჯავრდებული არის სახელმწიფოში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მოწნება შეგვიყვანა, როგორც მოაქვს აიერის ქვეყნების 10-5-ეულში,
აი ამ ფაქტით
იშორებს კრიმინალური სახელმწიფოს, რა ქვია, რეიტინგში ყოფნა. ფილმის ბოლოს
კიდე როგორცაც
ამას გადუნდა გადაიხედოს განაშრობთან იმას.
გავიგეთ, გავიგეთ შეკითხვა, დიდი მადლობა. პირველი, რაზეც რა თქმა უნდა ვაპირებდი, რაზეც მივდგომოდი ამ საკითხს, ეს არის პოლიტიკური პროცესის კავშირი ამნისტიასთან. ყოველთვის არის ამაზე შეკითხვები, ყოველი ამნისტიის დროს 2012-შიც იყო. და ახლაც არის არაერთი შეკითხვა და ეჭვი ამაზე ბევრჯერ და ღიად გამოითქვა პოლიტიკოსების მიერ განსაკუთრებით, რომ აგერ მსმენელი სვამს კითხავს, რომ იმის შედეგი ხო არის გარკვეული ხარკის გადახდა, რომ ზეწოლა იყო მსჯავრდებულებზე, ხმა მიეცათ მათ ოჯახის წევრებს და ახლობლებს ოცნებისთვის, და მეორე საკითხი, ხელოვნურად ხომ არ ხდება ასე შემცირება მსჯავრდებულთა რაოდენობის პენიტენციურ სისტემაში?
ხო, ძალიან საინტერესო საკითხებია, თუმცა სრულიად არ იქნება რელევანტური, შევადაროთ 2012 წლის და 2020 წლის კონტექსტი, პოლიტიკური კონტექსტი და ის ამნისტიებიც, ის ამნისტია აბსოლუტურად სხვა იყო, რა თქმა უნდა, ეს იყო პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი, გარდა სამართლებრივი დოკუმენტისა, და მას გაცილებით დიდი მასშტაბი ჰქონდა და ძალიან დიდი დატვირთვაც, ამიტომ სულ სხვა კონტექსტი იყო. და ამაზე შემილია ბევრი გესაუბროთ, განსაკუთრებით ამ გადასახედიდან. ეხა სხვა მოცემულობაა, მესამე ვადით, როდესაც ხელისუფლებაში რჩები და გაქვს წინ უამრავი ბრალდება, რომ არ ჩაატარეს სამართლიანი არჩევნები, ეხა გჭირდება რაღაც, რომლითაც ამ კრიზისიდან შეიძლება გამოხვიდე. ამიტომ გამიკვირდა, რომ არისო საერთოდ ნაფიქრი ამ ამნისტიით ასევე ყოფილიყო შესრულებული პოლიტიკური დიალოგის ერთგვარი, ესე ვთქვათ, ხიდი, ერთგვარი მექანიზმი, ერთგვარი შესაძლებლობა. მე მაგალითად ესე შესაძლებლობა გავაჩენდი ამ ამნისტიით.
პოლიტიკურ დიალოგში ამ შემთხვევაში გულისხმობთ კონკრეტულ პროცესს ოპოზიციასა და ოცნებას შორის და არა?
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამნისტია რამდენადაც ესეთი გამონაკლის, საგამონაკლისო ჰუმანური აქტია, რომელიც ზოგჯერ ანაცვლებს მართსაჯულების ხარვეზებს და პრობლემებს და ცდილობს ერთჯერადად გადაწყვიტოს უფრო მოკლე ქირურგიული ჩარევით პრობლემები. ეს იქნებოდა კარგი გამოსავალი, თუ ხელისუფლება ხარ, რომელსაც აი ამ მოლაპარაკების პროცესში წინ გიდგას ესეთი მწვავე ამოცანები, მათ შორის ერთი საკითხი კითხი მოლაპარაკების არის იმ ადამიანების გათავისუფლება, ეძებ გზებს, გახსოვთ პრეზიდენტის შეწყალების აქტი, ხო, რა მძიმე რეაქციები მოყვა და სრულიად განსხვავებული. რატომ არ უნდა გამოიყენო მაშინ ამნისტიის ეს შესაძლებლობა?
ეს უკვე ხაზგასმულია. დიახ, ხაზგასმულია, უკვე რომ ამ ესე იგი
არ არის.
ასე გარდატოვა ქართულმა უცხოება
მაგრამ მაშინ უნდა პასუხობდე სხვა ამოცანას ხო გამოვრიცხეთ ეს და მაშინ რას პასუხობს ნარკოპოლიტიკის შავარდნულ რეფორმას ვერ პასუხობს როგორც გითხარით ფრაგმენტებია მხოლოდ ამ აქ შესული და სრულად ვერა ვერ პასუხობს ხო რას პასუხობს მაშინ აი რაღაცა აი ეს მუხლები რაღაცა ქაოტურად სხვისი მაგალითად ხაბეიშვილის წინაამდე დაწყებული ხელცემ გამახსენდა რაც რატო მაგრამ რო ვკითხულობდი კონკრეტულ საქმეს ვიხსენებდი მუხლების მიღმა ხო აი ის ცნობილი საკრებულოში ცემის ფაქტი ძალადობით რომ დაკვალიფიცირდა მაგალითად ის იმ ხალ შეეხება და მათ მიმართ გავრცელდება სადაც ის არ დაზარალებული ანუ არ ვიცი ესეთ საქმეებს შეეხება მათ შორის მე მგონი რა ვიცი ხა ბევრი შეიძლება ისეთი მოხვდეს ვინც დაკავშირებულია მართო პარტიასთან ესეც ჯარიმების ნაწილში ციცით რაღაცა მეჩვენა ძალიან სუსტი მაგალითად ის რომ თუ იმეს დარჩა 2012 წლამდე ჩადენ დანაშაულზე ჯარიმები გადაუხდელი ხა მიღადარჩა 9 წლის მერე მე მგონი ყოველს გადაახდენდეს ან ქონება ჩამოართვეს იმათზე გავრცელდება თუმცა უკვე ჩამორთმეულ ქონებაზე ან უკვე გადახდილ ჯარიმაზე ეს არ ბრწლდება. მე მაგალითად აქ განსაკუთრებით შევიყვანდი პანდემიის დროს იმ კატეგორიის ადამიანებს, ვინც სისხლის სამართლის წესით მოხვდა და დაჯარიმდა, ან საქმე აღუძრეს, იმიტომ რომ ეს ისეთი გარემოება იყო, რომელიც მართლა არის ადამიანურად გასაგები. აი ესეც კი არ დებს, რა ვიცი, ამიტომაც ნუ აი მე პირადად გამოვხატავ ხა ბევრი იმ ადამიანის გულისხვეტას, პატიმრების მათ შორის დილიდან მირეკავდნენ, ხა ვეპასუხობდი. ბევრი აი როგორ ელოდებოდა ამას, მესმის რომ ბევრს ექნება ხა იმედ გაცრუება. ამიტომ მართ განხილვის დროს თუ რამე აზრი აქვს რომ ეს მოსაზრებები
გაუშვა. აპირებთ მონაწილეობას ცადოთ.
გავგზავნე წერილობით მე ამ მოსაზრებას განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების კომიტეტს, სადაც ხა ახალი თავმჯდომარე ყავს სარჯელაძე და მგონია რომ ის უფრო დაბალანსებული ადამიანია განსხვავებით ჩემი ყოფილი კომიტეტისგან. თუმცა ისე ჩემი ყოფილი კომიტეტი, მაგრამ ბოლო იურიდიული კომიტეტი, ნუ საერთოდ აზრი არ აქვს რა იმის რაციონალური თქმას, ყველაფერი შეიძლება უკუღმა, ესე ვთქვათ, რეაქციით, უკუღმა რეაქციით მიიღო და გაუგზავნე მოსაზრებებს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებლობა არის თუნდაც რამდენიმე მუხლი დაემატოს და უფრო გაიმართოს ეს პროექტი და უფრო კარგად გამოჩდეს მიზანი. მე მესმის რომ ამნისტიის დროს აუცილებლად უნდა დაასხვიო კრიმინოგენული თვალსაზრისით შესაძლო რისკები ჩვენ მაშინ როცა ამნისტიაზე მუშაობდით, ამიტომაც იქ ძალადობრივი მუხლები არ შევიტანეთ. ის არ იყო ამნისტირებული, უბრალოდ ყველას შევახეთ საშელის 1/13 შემცირება, იმიტომ რომ წამების და არაადამიანური მოპყრობის სისტემური მაგალითები იყო და მაღალი საშელები საშელთა შეკრების ავტომატური წესიდან ბევრი უბედურება ხდებოდა, ამიტომ მაშინ იმიტომ ქონდა იმ ამნისტიას განსაკუთრებით მასშტაბური სახე, მაგრამ ეხლა აი ამ ეტაპზე უბრალოდ კონტექსტი იყო გასათვალისწინებელი, მათ შორის აი ეს გარემოებები, რაც მე გითხარით, ქალები, ბავშვები ები არასულწონები
გაბატონე ხო აქ არის ასევე აღნიშნა სწორედ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხელმძღვანელმა თავმჯდომარემ რომ ეს დღევანდელი საკანონმდებლო ინიციატივა გულისხმობს ასევე უვადო თავისუფლება აღკვეთილი პირისთვის სასჯელის შეცვლის პროცედურების მნიშვნელოვან რეფორმასო კერძოდ მათთვის იქმნება თავისუფლებისთვის მომზადების სპეციალური პროგრამა და განმარტავს მოკლედ ხელს შეუწყობს ეს მიდგომა უვადო თავისუფლება აღკვეთილი პირებისთვის რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პერსპექტივების შექმნას ასევე წარმოადგენს ევროპულ სტანდარტს უვადო თავისუფლება აღკვეთილი პირების უფლების დაცვის კუთხით რამდენად მიაქციათ ამას ყურადღება და რა
სიახლეა კი მივაქცე ყურადღება და სხვა შორის ვერ ვნახე მე პროექტში ასეთი ცალკე ჩანაწერი просто რაღაცნაირად რაღაც კონტექსტი არის ცოტა გაუგებარი სამართლებრივად, იმიტომ რომ იმ მუხლებს რაც ჩამოთვლილია, იმ მუხლებს გარდა ნარკოტიკული დანაშაულისა და იქ არ შედის ის ნაწილი, რომელიც უვადო თავისუფლებას ითვალისწინებს. არც ერთ სხვა მუხლი არ ითვალისწინებს უვადო თავისუფლებას აღკვეთას. აი ეხლა იქ მსუბუქი მუხლებია ქურდობა, სხვისი ქონების დაზიანება, რაღაცა ტყის გაჩეხვა, თევზჭერა, უკანონო თევზჭერა და ასე შემდეგ, ეს არის ითვალისწინებს ამოსწევს უბრალოდ თავის ხმებს აღკვეთას, ამიტომ აქ ვერ არ გვყავს ჩვენ ეგეთი მჟავდებული, მაგრამ ვინც ყავს უბადო თავის ხმების აღკვეთით, ან არის ეს მკვლელობის და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულის მუხლები და ესეთ მუხლები აქ არ არის პროექტში და ერთია კიდევ ნარკოტიკულ დანაშაულზე არის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით რეალიზაცია და ესეც არ შედის და არ ვიცი როგორ უნდა შეეხოს მართალი კითხვად ეს კითხვა გამიჩნდა ითქვა რომ ორ თუ სამ ადამიან შეიძლება შეეცვალოსო და ამას დასუსტება ჭირდება მე მაგალითად მივესალმები თუ ამ კატეგორიის პატიმრებისთვის უვადო მშავდებული პირებისთვის და ერთი ამბავი უნდა გავიხსენო ამით აუცილებლად მითხრა რომ დავამთავრე საუბარი უვადო თავისუფლების აღკვეთით ვინც არის მათვის საფიქრალია ნამდვილად მე მივესალმებოდი თუ მათ შეეცვლებოდათ ვადიანი ცაშელი იმიტომ რომ აი მე ხა მყოლია დასაცავი უვადო თავისუფლება აღკვეთილი პირი და სხვა შეფერს სულ ვამაყობ რომ ყველაზე დიდი პროცესი რაც მომიგია როგორც ადვოკატს 5 წელი დამჭირდა მაგრამ ბოლოს გავამართლე ადამიანს რომელსაც ჰქონდა სამუდამო პატიმრობა აღმოჩნდა რომ სულიად უდანაშაულო იყო და იმ ჩვენი ცნობილი ამნისტიით ერთი ადამიანი გამოვიდა, რომელსაც ჰქონდა უვადო თავისუფლების აღკვეთა და მას ჰქონდა ნარკოტიკული დანაშაულისთვის, წარმოიდგინეთ თქვენ ნარკოტიკული დანაშაულის შენახვისთვის და არარეალიზაციისთვის, ესე ჩადებული ნარკოტიკი იყო, უვადო თავისუფლება აღკვეთა შეფარდებული და ეს ადამიანი იყო აჭარის აღორძინების კავშირის ერთ-ერთი ლიდერი და სუფთა პოლიტიკური მოტივი იყო. უბრალოდ შეთხოვით აღმოვაჩინე მაშინ როცა ამნისტიის პროექტზე მუშაობდი ეს უპატრონო საქმე და არავინ არ იყო არც ადვოკატი იყო არც არავინ ახლობელი ვერ პოულობდი მაშინ საბუთებს და მერე მოვძებნე აი ძველი ოპოზიციაში რომ ქუჩის აქციების დროს რომ აგროვებდი დოკუმენტებს და უკავშირდი ვისთანაც მაშინ მუშაობდი და მოვიძიეთ ძველი დოკუმენტები და ეხლაც არ მინახავს სახეზე ეს ადამიანი დებრიშაძე მახსოვს მაგრამ ეს აი სულ მაქვს ეს რაღაცა სითფო რომ იმ ის ამნისტია მარტო იმიტომ ღირდა თქო რომ ის სამუდამო პატიმრობა მიშილი გავათავისუფლეთ მაშინ თვითონაც არისო და როგორ მოხდა ამ ამბავში აი სულიად მისის მოულოდნელი იყო რომ მე შემთხვევით აღმოვაჩინე მისის საქმე აი ამ ძველ საბუთებში და ასე რომ რავიც მე მაინც მინდა რომ მეტი პოზიტივი დავინახო ამ ნაკლულ და კოჭო ამისტის პროექტში, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან ემოციური ბმა მაქვს ამ ამბებთან და ვერ მალავ ამ ჩემს ემოციურ ნაწილს, თუმცა იურისტის გონება ასევე მაფხიზლებს, როცა ვკითხულობ ამ მუხლებს, რომ ეს ხარმეზები აქვს და სამწუხაროდ მართლობა პარტიამ ესეც ისე მოამზადა ნაჩქარევად, აი და ცოტა ის იყო დეკლარაციული ხასიათის და ეხლა როც კითხულობენ ხედავენ რა პრობლემებიც აქვს.
ქალბატონო ეკა, მსმენელი გველოდება და კიდე მაქვს თუ შეიძლება ერთი შეკითხვა დაგაყოვნებთ კიდევ ცოტას. დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. დაგველოდეთ? გონი აღარ არის მსმენელი ხაზზე. ჩემი შეკითხვა იქნება ასეთი, როდესაც იწყება მომზადება ამნისტიის. როდესაც პოლიტიკური ჯგუფი ამზადებს ამნისტიას. ბოდიც მოუხდი ასევე Facebook-ის მაყურებელს, მცირე შეფერხება ქონდა Facebook-ზე, თუმცა ვართ ეთერში, რადიო ეთერში. რით იწყებს ხელმძღვანელობას პოლიტიკოსი, პოლიტიკოსთა ჯგუფი? საიდან იწყებთ? ანუ რაღაცა ლოგიკა მინდა მესმის, რომ თქვენ ახსენეთ, არ შევადარებდი 2012-ის ამნისტიას, ამ ამნისტიას კონტექსტს გასაგებია, ყველაფერს თავისი კონტექსტი აქვს, ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ჰუმანური აქტია ცალსახად, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაცა რაოდენობა ადამიანების ბედს ეხება და ნაწილს მაინც რომ შეუმსუბუქდეს ან თავისუფლება მიენიჭოს უკვე თავისთავად, მნიშვნელოვანი შედეგია თითოეულისთვის, მაგრამ რით იწყება? რაღაც ლოგიკა თუ აქვს საერთო? აი არ
ვიცი, საინტერესო კითხვა დასვით ახლა თქვენ და ერთ-ერთი მთავარი კითხვა დასვით, იმიტომ რომ ამ ლოგიკის გარეშე და ამ მთავარი მიზნის გარეშე უბრალოდ ვერ ააწყობ თვითონ ამ დოკუმენტს, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი და სწორედ ეს ვერ დავინახე და ის ვერ ჩანდეს. აი მაგალითად იმ ამნისტიის
აი რა იყო თუ შეიძლება დიახ თქვენი გამოცდილება? აი
თავარი მაშინ ხელისუფლება შეიცვალა.
დიახ.
ესე იგი ის მართლობის ის სტილი, რომელსაც ყველაზე მეტი პრობლემა ქონდა ადამიანის უფლებების კუთხით, მოვდივართ ახალ პარლამენტში, მე მაბარებენ ადამიანის უფლებების კომიტეტს, კონტექსტი არის ის, რომ ამას წინ უძღვის გახსოვთ თქვენ ციხის კადრები.
დიახ, დიახ.
ციხე გმინავდა მაშინ, აი დუღდა, ფეთქდებოდა იქ სიტუაცია, უკვე წარმოიდგინეთ წლები დატანჯი ნაგვემი ადამიანები, რომლებმაც იგრძნეს, რომ თავისუფლების სიო მოახლოვდა. Და კონტექსტი იყო ის, რომ დიდი თავისუფლების მანიფესტი იყო საერთოდ, რომ აი უნდა ამოესუნთქა ქვეყანას, ეს ადამიანები გამოგვეყვანა გარეთ, გადაგვერჩინა ოჯახები და დიდი რაღაცა თანხმობის დოკუმენტი შემდგარიყო, იმიტომ რომ იმ ამინისტრით მათ შორის ისარგებლეს წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნებმაც, ხო გახსოვთ, თქვენ ყველაზე გავრცელდა საშველის სახელში
მერე ვიცით.
ის იყო პოლიტიკური იდეა, მთავარი პოლიტიკური და სამართლებრივი იდეა იყო, რომ აი დიდი უსამართლობა უნდა დასრულებულიყო ამ მასშტაბური თავისუფლების აქტით, რომელთაც ყველას უნდა შეხებოდა. ის გენიალური ამნისტია იყო. მე ამ გადასახედიდან ახლა უფრო ფიქრობ, როგორ გავბედე მაშინ ისეთ თამამი რაღაცების გაკეთება, მათ შორის მე იმიტომ ამბობ, რომ ბევრი ჩემ თავზე ავიღე მაშინ, ბევრი დარტყმაც და
გასწორებ ამ გადასახედიდან გიყვე.
აი თუნდაც ის, რომ მაშინ როდესაც რამდენიმე ადამიანის პოლიტიკური სტატუსით განსაზღვრა მოხდა სპეციალური კომისიით, რომელიც იყო შექმნილი, ის ნიშნავდა იცით რა, შიშველს ადენებს, რომ ხელი მოკიდო, იმიტომ რომ ყველა ის ადამიანი უწყებაში მუშაობდა, ძალოვან უწყებაში, ვისი დაპატიმრებული ადამიანები ჩვენ ამ ამნისტიით გამოვიყვანეთ და გახსოვთ მაშინ იგივე ღარიბაშვილის კრიტიკული განცხადების შენ გასაკუთრებ მინისტრი იყო და მისი ყველა უწყების მაღალი თანამდებობის პირი ჯერ კიდევ ადგილზე იყო, როდესაც იმ ადამიანების გახმაური დაპატიმრებულ საქმეებზე ჩვენ ვთქვით, რომ ეს ხო პოლიტიკური და მე მაშინ შიგნიდანაც ძალიან დიდი წინააღმდეგობები დავინახე და მახსოვს მაშინ, როდესაც მითხრეს, ახლა პირველად ვამბობ ამას თქვენთან, ვეტორო და სააკაშვილმა იმ ამნისტიის პროექტს გახსოვ თქვენ და უკან დაბრუნდა ვეტოს დასაძლევად. მაშინ მითხრეს, რომ აი რამდენიმე გვარი ეს აქციიდან უნდა ამოვიდეს, ის და რაღაცა დაიწყო ამ სიის რაღაცა ფილტრების დაყენება ба სწორედ ამ უცხებრივი ინტერესებიდან და მე მაშინ თქვი ან ჩემ მანდატს ახლა დავტოვებ დღეს და ერთი თვის მოსული ვიყავი პარლამენტში და მივდივარ ან ეს აქტი გაგვაქვს ისე როგორც ეს შევიმუშავეთ ყველა ერთად და როგორც შევთანხმდით იმიტომ რომ ბევრად მეტი იყო პოლიტიკური საქმე ვიდრე ეს 215 ადამიანი და ეს იყო ერთ-ერთი სიმძიმე რომელიც მათ შორის მე ჩემ თავზე ავიღე და რომ არის ჩემი ხასიათი ესეთი მიუხედავად იმისა რომ იმდენი რაღაც შეურაცხყოფა მოვისმინე მე იმდენი
საგანგებოდ არ ვიხსენებ ამას მახსოვს ძალიან დიდი იყო
მაგრამ ხო დიდი რამე გავიარე მაგრამ მაშინ ამ პროცესში ჭირდებოდა ეს რაღაცა პრინციპულობა და მათ შორის ჩემი წარსული საქმიანობა ხო სულ უფლებადაცვით სფეროში ვიყავი და ამიტომ ეს საერთო პოლიტიკური ისიც იყო ეს არის ხო მხოლოდ ჩემი იდეა უბრალოდ მე უბრალოდ ხელმძღვანელობდი ამ პროცესს და ერთი თვე მართლა არ მიძინია.
მაგრამ ამბობთ რომ იყო წინააღმდეგობა ხელისუფლების შიგნიდანაც, ახალმოსული ხელისუფლების.
შიდა საქმეთა სამინისტროდან. და რო იმუშავებაში ერთადეს იმუშავება იყო, მაშინ ერთად იყო უსაფრთხოება და შინაგან საქმეთა სამინისტრო და რა თქმა უნდა იქიდან მოდიოდა წინააღმდეგობა, თუმცა საერთო გადაწყვეტა შემდეგ პარლამენტის იყო უმრავლესობა თქვა რომ ეს უნდა გავიტანოთ და მივიღეთ ის აქტი. ამიტომ თავარი იდეა არის რა გინდა ამ აქტით მიიღო და ჩვენ მაშინ თავარი რამ გავაკეთეთ და სხვათა შორის როცა ამბობენ რომ კრიმინოგენული ვითარება გაუარეს და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მე როცა მე მონიტორინგს ვაკეთებდი ჯგუფთან ექსპერტებთან ერთად 3% იყო განმეორებითობა და ეს ევროპული სტანდარტი ძალიან დაბალია. 8700 ადამიანი ერთდროულად გამოუშვით ციხიდან და მთლიანობაში შეეხო 17000 თუ 18000 პატიმარ საშველი შემსუბუქება. წარმოგიდგენთ მასშტაბი რა იყო და 3% როცა ევროპული სტანდარტი არის დაახლოებით 20-25% დიდი ამნისტიის განმეორებითი დანაშაულის პრეცედენტები. ჩვენთან იყო 3%. რაც იყო რაც იმას ნიშნავდა, რომ ბევრი შემთხვევითი ადამიანი იყო ციხეში მოხვედრილი და ისინი არ იყვნენ უბრალოდ კრიმინალები და ეს იყო უსამართლო სისტემის და სასამართლოს არარსებობის პირობებში. დღეს როცა სასამართლო ისევ არა გვაქვს, ამნისტიის გამოცემა არ უნდა შეგეშინდეს, იმიტომ რომ მარცხაჯულების არარსებობა და პოლიტიზირებულობა აჩენს ამ ტიპის მოთხოვნილებას.
კი, არის ვთქვათ აქ ხო, ამ ფონზე კი შეიძლება ბევრი ადამიანისთვის ეს სამართლიანი გამოსავალი იყოს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მოდით დამეთანხმეთ, რომ ამნისტიის აქტის შედეგად შეიძლება ბევრი აღქმაშიც და ობიექტურადაც ეს ბევრი ადამიანის მიმართ იყოს უსამართლო ასევე. ვისაც ის არ შეეხება ამას გულისხმობ. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ასეთ აქტს ყავს როგორც კმაყოფილები, ასევე უკმაყოფილოები და ეს ბუნებრივი შედეგია ამისა და არის არაერთი რისკი, რა თქმა უნდა. იმ შემთხვევაში 2012-ში, რა თქმა უნდა, თქვენს გადაწყვეტილებას გაცილებით მეტი მხარდამჭერი ეყოლებოდა სწორედ იმ კონტექსტის გამო, რაც ბძანეთ. ხო, ერთი რიცხოვნობა
და პოლიტიკური ოპონენტები მაგრდიგებდნენ მაშინ, იმიტომ რომ ხა პოლიტიკური პატიმრების აღიარება
პარლამენტის
მიერ ძალიან დიდი დარტყმა იყო, ხო, წინა ხელისუფლების.
ხო, ასევე ის კონტექსტი თქო, რაც უკავშირდებოდა ციხეებში არსებულ მდგომარეობას, იმ კადრებამდეც რადიო თავისუფლება ბევრს ყვებოდა ამაზე ჩვენი რესპონდენტების დახმარებით, მათ შორის თქვენი. და სწორედ ამიტომ იყო გაცილებით დიდი მხარდაჭერა. ეს ამნისტია ამ მასშტაბის არ არის, როგორც დათვლილი არის, ასე დაახლოებით თქვენ ახსენეთ, გათავისუფლება შეეხება 800-ზე მეტ პირს, 2300-მდე ადამიანს ეხება მთლიანობაში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის, ქალბატონო ეკა. დიდი მადლობა, ეკა ბესელია, პარტიის სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე იყო, რადიო თავისუფლების პირველი სტუმარი და სულ ცოტა ხანში ჩვენ შემოგვიერთდება მეორე სტუმარი, ვიდრე ის შემოგვიერთდება. ხო, რაღაც შეკითხვები არის. დიდი მადლობა, ქალბატონო ნატა, რომ გწერთ. უბრალოდ ვეღარ გავაგრძელებდით იმ კონკრეტულ ამნისტიაზე მსჯელობას. დიდხანს დიდი მადლობა, რომ გწერთ თქვენს მოსაზრებებსა და შეკითხვებს. ერთი შეკითხვა არის ასევე, ხო, ისეთი სახელი გაქვთ დარქმეული, არ ვიცი როგორ მოგმართოთ Facebook-ზე. ხო, მკითხეთო, სად არის მსოფლიო პარტნიორები? ოცნება, რომ მარტოზის პარლამენტში მაგის გამო რატო არც ერთი პარტნიორი არ უქნევს თვითონ, ანუ პოლიტიკური დიალოგის თემაზე უნდა და რომ გეკითხა, მაგრამ ვცდილობ ასევე რომ არ ავურიო და არ გადავიდა თემიდან თემაზე. და აუცილებლად, რა თქმა უნდა, მიუბრუნდები და სხვა რა გზა გვექნება, რადგან პროცესი წინ არის, იმედი მაქვს და არ ვიცი, არავის უთქვამს ჯერჯერობით, რომ არ შედგება შემდეგი რაუნდი პოლიტიკური დიალოგის, ამის იმედი აქვს პოლიტიკოსებსაც, ამისთვის ემზადებიან, მათ შორის მათაც, ვინც უკვე განაცხადა და ასეთი არის უმრავლესობა 60-დან 50 დეპუტატი, ვინც უკვე მიმართა განცხადებით საქართველოს პარლამენტს დეპუტატის უფლებამოსილების შეჩერების თხოვნით. და ამაზე, როგორც გადაცემის დასაწყისში მოგახსენეთ, შეგიძლია დაწვრილებით წაიკითხოთ ჩვენ საიტზე სტატია. და ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც მანიშნებენ, ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის ხაზზე, ეს გახლავთ ტატო ქელბაქიანი, შემიძლია მგონი ხომ უკვე შევუდგე საუბარს. დილამშვიდობის, ბატონო ტატო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით
ჩვენს მსმენელებს.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ჩვენი საუბარი მინდა, ჩვენ საუბარში მინდა შევეხოთ ასეთ თემას, რატომ უკავშირებენ თუ ბუნებრივად უკავშირდება ხოლმე ამნისტიის შესახებ გადაწყვეტილება კრიმინალსა და პოლიტიკას შორის ურთიერთობებს. ამ შემთხვევაში არაერთხელ გამოითქვა მოსაზრება, რომ ეს აქტი მნიშვნელოვანწილად, აგერ მსმენელსაც გაუჩნდა ასეთი ეჭვი და გვირეკა ცოტა ხნის წინ, უკავშირდება მაგალითად არჩევნებს, უკავშირდება იმას, რომ მაგალითად მსჯავრდებულებს ჰქონდათ დავალებული, თუ კი სურდათ, არ ვიცი, რაღაც თავისუფლების თუ შემსრულების ფასად, რომ მათ ახლობლებს უნდა მიეცათ ხმა ქართული ოცნებისთვის. არ ვიცი, ეს მექანიზმები რამდენად, ეს მოსაზრება რეალურია, რამდენად განხორციელებადი, ან როგორ უნდა გააკონტროლო, არ ვიცი, შეიძლება ყველაფერი ხდებოდეს. მაგრამ რატომ არის ყოველთვის აღქმული ერთ-ერთ შეფასებად, რომ ეს არის პოლიტიკური ხარკი ერთგვარი?
მადლობა კითხვისთვის. პირველ რიგში, ახლა ზოგადად ამინისტია მარიკ ამ მიიღებ როგორც კანონსახით და ერთგვარად არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ანუ პოლიტიკის ნაწილია, იმიტომ რომ რაღაცა ლოგიკა უნდა ქონდეს ყოველთვის, რატო ხდება ხოლმე ასეთი ტიპის გადაწყვეტილების მიღება და ასე შემდეგ. ამიტომ რაღაცა კურთხით ახსნა ამას, რასაკურველია ჭირდება, ნუ რა არის ამის საფუძველი, გარდა იმისა, რომ ერთგვარად შეიძლება ხმანურობის აქტი იყოს, რასაკურველია. მაგრამ ზოგადად კითხვებს არჩენს ის საკითხი, რომ ზოგადად ძალიან ბევრი ამ არჩევნების პროცესში და მე პირადად ზოგადად კოლექტივის საქმიანობის პროცესში ამ ორგანიზებული დანაშაულების ჯგუფების და კრიმინალური ელემენტების ქართულობასთან დაკავშირებით, როდესაც ვიკვლევთ, არის ერთი გვარად სამწუხარო ტენდენცია, ხა ჩვენ კვლევა ქონდა უშუალოდ პენტენცუს სისტემაზე, სადაც მას ვთქვათ, ვიკვლიათ მათ შორის გავლენები როგორ ხდება მათ შორის გარეთაც, რაღაცა თვალსაზრისით, მაგრამ ძირითადად პენტენცუს სისტემაზე ფოკუსირებული და იქ აშკარად ჩანს მაგალითად კლასიკური პენტენცუს სისტემა თვითონ ადმინისტრაციასა და გარკვეულ ჯგუფებს შორის თანამშრომლობა ურთიერთსარგებლის მიღების.
თუ შეიძლება ბანო ტატომ სმენელს და მაყურებელს სვეთქვი, ტატო ქელბაქიანი გახლავთ ინიციატივის მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის თავმჯდომარე და გამოკვლევა, რომელსაც ის ახსენებს, ძალიან ვრცელი და საინტერესო გამოკვლევა უკაცრავად, რომელიც შეეხება მომზად და არც ისე დიდი ხნის წინ ვიტყოდი და შეეხება კრიმინალური სუბკულტურის გავლენას პენიტენციური დაწესებულების მართვაზე, სადაც არის როგორც საქართველოსში არსებული მდგომარეობა შესწავლილი და ძალიან საინტერესოდ გამოკვლეული, ასევე არის საერთაშორისო გამოცდილებაც შესული ამ ნაშრომში, რომელსაც ახლა ჩვენ დეტალურად ვერ მიმოვიხილავთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმ ძირითად მიგნებებზე, რომ ბრძანობთ და დაიწყეთ კიდევაც, ბატონო ტატო, დიდი მადლობა ბოდიში და გისმენთ განაგრძეთ.
ხო, აი კვლევას რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მიმართულება ქონდა, იყო შესწავლილი მაგალითად როგორც იერარქია, დაწესებულების მართვაზე გავლენა, როგორც ძალადობის წყარო და მათ შორის თანამშრომლობის პროცესი და აი იმ კონტექსტში აზეს რა თემაზე ჩვენ ვსაუბრობთ, უბრალოდ თანამშრომლობის პროცესი ურთიერთ სარგებელზე დამყარებული, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა დაწესებულების ადმინისტრაციისა და მაგალითად კრიმინალურ ელემენტებს შორის. ეს ამგვარ ესეთი ტიპის შეთანხმება ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ არის სახეზე, განსაკუთრებით ნახიროთგენი ტიპის დაწესებულებში და რაღაც ერთგვარი მოახდინოთ ანალოგია, ხო, ანუ ეს პროცესები რაც პენდენტ სისტემაში ხდება, ეს იზოლირებული არ არის და ცხადე გარეთაც გარკული ანარეკლი ამ თვალსაზრისით და ხა ჩვენ კვლავ ამას არ მოიცავდა, მაგრამ აი ამ არჩევნების პროცესში სერიოზული კითხვები გაჩნდა, სერიოზული კითხვები გარკვეული კრიმინალური ელემენტების ჩართულობასთან დაკავშირებით საარჩევნო პროცესში, ხო? და ამ კითხვებს კიდევ უფრო ის არჩევნის ზუსტად რომ ზოგადად ეხა შესაძლებელია მსგავს ფაქტები ხდებოდეს, მაგრამ რეაგირება როგორია, ხო? ფაქტობრივად მსგავს ტიპის გადაცემებს რეაგირება იგივე კლდანში მაგალითი ავიღოთ, ხო? ფაქტობრივად არ ხდება სახელმწიფოს ხიდან, რაც ერთგვარად მიანიშნებს, რომ ერთგვარად შეიძლება ახალისებული იყოს და ეს ერთგვარი ტრადიცია, რომ კვლევას ჩვენ კვლევას ვახსენებთ, კვლევაში ისტორიულ კონტექსტიც არის და სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც, მაგრამ აი ეს თანამშრომლობითი, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა ორგანიზებული დანაშაულსა და სახელმწიფო შორის, რომელიც არის ნიშანი ერთგვარი სახელმწიფო ინსტიტუტების უბრალოდ დეგრადაციის ერთგვარად, აი ესეთი რაღაცა გამოცდილებები წარსულში არსებობდა და სამწუხაროდ ესეც გრძელდება რა, ჩემი შეფასებით ხა. ჩვენ კვლევა არ მოიცავდა ამ თემას კონკრეტულად გარეთ, მაგრამ
უბრალოდ
ეს სერიოზულ ეჭვებს აჩენს და
ანუ იმას ხო დაასრულეთ.
და ეს კანონი ხა ამინისტრის შესახებ, ხო? ზუსტად ხა ეს კითხვები ამ კონტექსში ჩნდება, რასაკვირველია, რატო არის? იმიტომ რომ გარიგება როდესაც ხდება და ესეთი გამოცდილებაც არსებობს, ხო, რაღაც ნუ რაღაცას საკეთებს ეს ხალხი, მის რა ქვია, ამ ასე თქო ხელისუფლების სასარგებლოდ და სამაგიეროდ რაღაცას ელის, ხო? და ზუსტად ეს კლასიკური ტიპის ეს ფორმატი თანამშრომლობის, აი ამ თუ გადახედა და სუბკულტურასთან ასე თქო ურთიერთქმედების თვალსაზრისით და ამიტომ ეხა ეს ეჭვი საფუძვლიანო შესაძლოა რაღაცა კუთხით ხომ არ არის აქ რაღაცა კუთხით აკური ვალდებულებების ვალდებულებები ამ სამყაროს მიმართ და რამის ვალდებულების შესრულება ხო არ უწევს ხელისუფლებას რაც ვფიქრობ საკმაოდ
და ამ კითხვას აქვს საფუძველი ფიქრობთ და შესაძლებელია ამის აი რეაგირება ახსენეთ, რანაირად არის შესაძლებელი ამის დადასტურება? ვიცი, რასაც გულისხმობენ პირები, პოლიტიკოსები, როცა ამაზე ლაპარაკობენ, კონკრეტულ ინციდენტებს, ძალადობრივ ინციდენტებს, კონკრეტული პირების აქტიურობას ამარჩევნებში, კონკრეტულად არჩევნების დღეს, საარჩევნო უბნებთან და ასე შემდეგ, იქნებოდა ეს თბილისში თუ სხვაგან. ამის იმის დამტკიცება, რომ თქვათ კავშირი შეიძლება ჰქონდეს ამას ამნისტიასთან, აი რამდენად შესაძლებელია, თორემ კითხვები რა თქმა უნდა ყველანაირი შეიძლება დაისვას.
ცხადია, ხა მე ვაგურო საფუძვლიანი ეჭვი რომ ვივარაუდ რომ შესაძლებელია ესეთ რამე არსებობს. ცხადია ამას დამატებითი, ანუ ორი გზით შესაძლებელია, ხო, ესეთ რაღაც დადგენა. ერთი არის ზოგადად თვითონში და თვითონ თუ გაატარებენ ამ კურსის გამოძიებას, ხა რაც ისინი მოლოდინ ნაკლებად არის. მეორე არის სხვა მეთოდოლოგია, მაგალითად კვლევით გზით რომ შესაძლებელია ამ პროცესის შეფასება. ხო, ხა ჯერ დაველოდოთ, ხა ხო მიმდინარე პროცესია. იქ რა მუხლებსთან და ხო მუხლე ხო მამინისტია ხარ კონკრეტულ მუხლებზე და არაპიროვნებებზე, ხო
და
ამიტომ შევხედოთ რაზე გაკეთება აქცენტი და ზოგადად რა იმის მონიტორინგი შესაძლებელია რომ ითავისუფლდება ამ პროცესში, ხო, და შემდგომში თუ არის აქ რაღაცა კითხვის ნიშნები, ამას დაკვირვება ჭირდება, იმიტომ რომ ეს კითხვის ნიშნები მე ზოგადად დაკვირვებით, ზოგადად აი ამ პროცესებისადმი გამიჩნდა, იმიტომ რომ ჯერ ვიცი კონტექსტი როგორად თანამშრომლობის ამ სამყაროსთან როგორი შეიძლება იყოს და მეორე რაღაცა კუთხით ამ თვალსაზრისით ჩემთვის დანიშნულებული იყო ეს სასიგნალო ნიშნები რომ ესეთი რაღაცა ალბათობა რომ იყოს თანამშრომლობითი პროცესი არის მაღალი იმიტომ რომ თავარი ინდიკატორი ჩემთვის რა არის როდესაც რაღაცა ფაქტი ხდება როგორ რეაგირებს სახელმწიფო თუ არ რეაგირებს და არ იძებს რაღაც შედეგამდე არ მიდის ხო ეს რაღაც ხადიო კითხვებსაც აჩენს და ასე შემდეგ და საკრიმინალო სამყაროსთან თანამშრომლობა უანგარო ვერ იქნება ვერანაირად რა ზოგადი გამოცდილებიდან გამომდინარე
თუ კი ასეთი არსებობს ის ვერ იქნება უანგარო ანუ ამას
ხადია რა საკრიმინალია ასეთი ვერანაირად ვერ იქნება ისინი რომ აქტიურობდნენ მაგალითად შესაძლებელია ხა მე ვარ გამოვთქვა ხა ვარაუც და არ ხა კონკრეტულ ფაქტს რომ კონკრეტულ რაღაცა უბანში აქტიურობით მობილიზებით და ასე შემდეგ რაღაცა კუთხით კარკული ჯგუფის ადამიანების გათავისუფლება შესაძლებელია ყოფილიყო რაღაცა ტიპის შეთანხმება რომ ვიღაცებს მათი წრიდან მეგობრებიდან და ასე შემდეგ გათავისუფლებიან. Ну, რა თქმა უნდა, უნდა დავაკვირდეთ და შეობასო, თუმცა მე ვფიქრობ ის რომ რაღაცა კუთხით არჩევნებში ჩარევა იყო კარკული კრიმინალული ელემენტების, ჩემთვის ეს ცხადია. მასშტაბები და რა დოზით იყო, ხო ეს კიდე დაბადებით საკვლევია, ანუ რა დოზით იყო, მაგრამ ამ ესეთ ფაქტებს რა ადგილი ჰქონდა ცხადია. ჩემთვის მაგალითად ცხადია და ნუ დანარჩენ კუთხით
მინდა ის
თვითონ ამის საბოლოო სახეს რა
მესმის ის რაც დაკვირვების საგანი უნდა იყოს ამას მივადევნებ თვალს როგორც შეგვეძლება ვის მეტად და ვის ნაკლებად გააჩნია ცოდნას და მომზადებასაც ბუნებრივია მაგრამ მე მინდა მიუბრუნდე ამ გამოკვლევას და რატომ ის რაც ნაკლები გაქვთ და ფაქტობრივად ანუ შეიძლება ითქვას იცით, ეს არის ერთი შიგნით პენიტენციურ სისტემაში არსებული ეს ურთიერთობები და ურთიერთობების სტრუქტურა და ასევე ამისი კავშირი გარე სამყაროსთან. აი თუ შეიძლება ამ ნაწილზე რომ გაამახვილოთ ყურადღება ამ გამოკვლევის, რადგან სწორედ ეს გარკვეულ პასუხებს მოგცემდა შესაძლებლობაზე შეთანხმებისაც, ასევე ვფიქრობ თეორიულ შესაძლებლობაზე მოდით ასე ვიტყვი, რადგან დაუდასტურებელია იყოს გარკვეული კავშირი პოლიტიკურ იმავე მაგალითად პოლიტიკურ პროცესსა და კრიმინალურ სამყაროს შორის.
კი ბატონო, ეცით რა არის ამ საერთოდ კვლევა ზოგადად მოცემულია როგორც საერთაშორისო პრაქტიკა და გამოცდილება ამ კუთხით ისე ადგილობრივი პრაქტიკა. და ზოგადად თუ შევხედავთ ამ ფენომენს ზოგადად რა ამ გნიმ რომელიც ჩვენთან არსებობს ხოლეს და ამახასიათებს ანუ ეს თავისუფალი პენტენტ სისტემის პრობლემებში ჩამოყალიბებულება საზოგადოებაში გავრცელდა. ანუ ფაქტობრივად პირდაპირ კავშირი ხან ეს პროცესი ეს იზოლირებულად არ არის. უფრო სხვა კონტექსში მიმდინარეობს, მაგრამ იზოლირებულად იქ თუ რაღაცა ხდება მაგალითად სისტემის რაღაცა დეგრადაცია, როცა ჩართული ადმინისტრაცია ასე თქვა და ამის რაღაცა ასახვა ხდება გარეთაც. იმიტომ რომ პირდაპირ კავშირებია გარეთ გარკვეულ ასე თქვათ სხვა ჯგუფების კრიმინალურ ჯგუფებთან ასე თქვათ როგორც უბნებში ასევე არის ეროვნული ვარაუდი რომ გარკვეული მითითებები ხდება ცხადია საზღვარ გარეთ იმიტომ რომ ძირითადად ეგრეთ წოდებული კანონიკურდები არის მიგრირებული ფარგლებს საქართველოს ფარგლებს გარეთ და იქიდან შეიძლება ხდებოდეს ინსტრუქციების მიცემა და ნუ თუ ისინი არიან ჩართული ამ კუთხით და ამასთან დაკავშირებითაც არის ეჭვები ცხადია ხა ეს შესაძლებელია დიდი ალბათობით იყოს სახელმწიფოსგან გარიგების ეგვარი ნაწილი რომ რაღაცა კუთხით ამ პროცესში რაღაცა როლი მათ შეასრულონ და ამის გამო რაღაცა სარგებელი მიიღონ. მითუმეტეს ეს კვლევაც აი ამ ასეთი ტიპის ტენდენციებს ზოგადად აჩენს რომ აი თანამშრომლობა, იმიტომ რომ მაგალითად იქ არის კვლევაში აი მაგალითად ეგრეთ წოდებული საერთო ოფში აქვს როლი და ხენ ამ პროცესში საკმაოდ აქტიურად ხდება ხო? დიდად ნახე დიდი ზომის დაწესებულებებში და დამახასიათებელი. ეს შეუძლებელი ადმინისტრაცია ხა კითხულს აჩენს, რომ ადმინისტრაცია ან ვერ ხედავს ან ამ პროცესის მონაწილე და ასე შემდეგ ხო ეს უკვე და ჩვენ სამართლდამცავ ორგანოებსაც მიმართეთ რომ მოგიწვეთ კიდევ პრეზენტაციაზე რომ ეს კვლევის მიგნები გვენახადოთ ამატებით რაღაცა გამოიძიონ ხო თვითონ ახლა თუ ესე და ჩვენ უბრალოდ ტენდენციები ვაჩვენეთ და ამ კუთხით კავშირი გარეთ და შიდა სისტემაში მუდმივად არსებობს დასაკვირველია ხოლო იყო ესეთ გამოცდილება რომ გარეთა ხდებოდა მითითებები და მსგავსი ტიპის რისკები გამოჩნდა აქაც არა მარტო პენტენციურ სისტემიდან რაღაცა მითითებების მიცემის ამ ადგილებზე ასევე ზოგადად სხვა ქვეყნას საზოგადოებრივიდან გარკვეული მიწები რომ მიიღონ გარკვეული ჯგუფებმა. ხა საზოგადოებრივთან კავშირებს ჩვენ არ გვიკვლევია, ცხადია ეს ხო უბრალოდ შეურაგებელი თვალითაც ჩანს რაღაცა კუთხით ეს პროცესები, მაგრამ ქვეყნის შიგნით რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაგალითად ეგრეთ წოდებული საერთოს შეგროვების კუთხით არის რისკები, რომ მაგალითად შესაძლებელია გარეთ გროვდებოდეს, შიგნით ხდებოდეს რაღაცა და გარეთ ვიღაცები აგროვებდნენ. კავშირი კომუნიკაცია გარე სამყაროსთან პირდაპირ არსებობს. და ამიტომაც არის რომ ზუსტად ეს ჯაჭვი ეს გადაჯაჭული ეს სისტემები ერთმანეთთან და იქ საკმაოდ მანკიერი პროცესები რაც არის დასასული ამ პენტეცუდაცებლებში მიჩენს მე საფუძვლიან ეჭვს იმისათვის რომ ვიფიქრო რომ გარეთაც მსგავსი პროცესები არის და პირდაპირ არის ასე ვთქვათ მოდებული ამ თვალსაზრისით და არის ჩართული სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოებში შესაძლებელია მათთან კომუნიკაციის პროცესში რა.
ბატონო ტატო, რამდენად არის შესაძლებელი ამ პროცესზე დაკويرვებით გარკვეული დასკვნების გაკეთება? ანუ რაც იქნება შედეგი ამნისტიის, იმითი დასკვნების გაკეთება, მყარი დასკვნებისა, გნებავთ, ანუ მყარი პასუხების მიღების იმ კითხვებზე, რაც არსებობს დღეს ბევრს გაუჩნდა პოლიტიკურ პროცესს არჩევნებსა და ამ ამნისტიას შორის ანგარებით კავშირზე.
ხო, შესაძლოა.
შესაძლებელია პასუხების მიღება ამაზე, გამოძიების გარეშე გულისხმო.
მე ვფიქრობ, შესაძლებელია გარკვეული შეფასებების გაკეთება, უფრო დეტალურად, თუ უბრალოდ დავაკვირდეთ, ხო, ახლა შეფასება, იმიტომ ჯერ უნდა მიიღებული ეს
კანონი
სახელმწიფო და მე ნახოთ ეს რამდენი ადამიანის გათავისუფლებას გამოიწვევს და რა რაოდენობაზე კონკრეტულად ხო არ არის აქ რაღაცა კითხვის ნიშნები ამ თვალსაზრისით, ეს ინფორმაცია უნდა იყოს რაღაცა კუთხით საჯაროს, ხო? ამიტომ ამის შეფასება ცხადია შესაძლებელია. ეხა აქ კვლევა ხო გამოძიება არ არის, ანუ კვლევა შეუძლია აჩვენოს გარკვეულ ტენდენციებს და თუ რაღაც დანაშაულის ნიშნებია, ხო რაღაც დეტალურად უკვე საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა გამოიძიონ და დასკვნები გამოიტანონ. ჩვენ უბრალოდ კვლევის ფაქტებს შეიძლება გარკვეული სრულად როგორც ახლა ამ კვლევაში ვაშვენებთ, ხო პენტეს სისტემის შეგვიძლია და ამის ჩვენება მოხდეს ამ დაკვირვებით. მე ვფიქრობ შესაძლებელია. ნუ ნახოთ ახლა ზუსტად როგორ
ჩვენი დრო თითქმის ამოიწურა, ისევ ბოდიში უნდა მოვუხადო Facebook-ის მაყურებელს, არ ვიცი დღეს რა დაგვემართა გვემტყუნა ტექნიკამ. რაც ინტერნეტს უკავშირდება, რადიო ეთერში ვართ საქართველოში, რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, ბატონო ტატო, დრო თითქმის ამოგვეწურა და პრაქტიკულად ამოგვეწურა, ერთი კითხვა მაქვს. როცა თქვენ ასეთ გამოკვლევებზე მუშაობთ, აი ეს ლამის 80 გვერდამდე არის თქვენი ეს კვლევა, რომელიც წარმოადგენთო სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებსო. როგორი იყო მათი, არ ვიცი. ინტერესი ერთი, რამდენად მათთვის ეს, არ ვიცი, ნაცნობი უნდა ყოფილიყო დიდი ნაწილი მაინც, ხო?
ხო, ეხლა საქმეც იმაშია, რომ ჩვენ ამ კვლევის პრეზენტაცია გქონდა სექტემბერში
და
ნუ მოვიწვიეთ სხვადასხვა წყებით და არ მოვიდნენ საქმეც მაგაში, ანუ ძალოვანი ერთადერთი მახსოვს პროკურატურის წარმომადგენელი იყო, პოლიციის ნაგასახებს სამისუნა სახელმწიფო საბჭოების სამსახური და ასე ვთქვათ, სადაც გაუგზავნეთ მოთხოვნა რომ პენტენ სისტემიდან რომ ამ კოლეგებს იმის უნდა დასწრებოდნენ, არ დაესწრნენ. ხა რაც
წარმოადგინეთ, იგულისხმეთ რომ გაუგზავნეთ, ალბათ მე ვფიქრე.
მოწვევა გაუგზავნეთ.
მოწვევა, ხო.
თვითონ ეს კვლევაც გაუგზავნეთ ოფიციალურადაც, რომ ხა
თქვა
და რა მოხდა პრეზენტაციაზე წაიკითხეთ, რომ ამ კვლევაში არ არის ხა სამხრივად ინფორმაცია, ხარი არამარტო პრობლემები, საუბარია კონკრეტული პრაქტიკული
მაგალითის
გადაჭრის გზებზე, იმიტომ რომ შეიძლება ეს კულტურაში დაკავშირებული პრობლემები გქონდეს, ცხადია, ეხლა ეს სწრაფად არ არის მოგვარებადი, მაგრამ თავარია როგორ რეაგირებ და როგორ დამოკიდებულებაა ამ პრობლემისადმი. როცა პრობლემას არ აღიარებ, ამით რო იწყებ, ხო? ცხადია მე რაზე უნდა ისაუბრო ხარ ის გაუმჯობესებაზე, რომელსაც ისახი რომ ესე პრობლემები არ გვაქვს, ხო? თითქოს ესეთი ახლა პასუხი. ან უბრალოდ იმტომაც არ მოვიდნენ ჩემს დრო, უბრალოდ ამ კითხვებზე პასუხი არ ქონდათ რაღაცა კუთხე, თორე.
მე შეიძლება ქონდათ.
რაღაც მე პედა დავიწყე პრობლემს აღინები და მე მშვენიერობით თუ რა
შეიძლება იყოს.
სხვა ქვეყნების მაგალითებია უამრავი.
კი ბატონო.
ეხა ესეთი გამოწვევები მარტო ჩვენ ხო არა გვაქვს.
რა თქმა უნდა.
სხვა ქვეყნებსაც აქვთ.
ხო, უნიკალურები ვერა ვართ, ანუ დავიჩემებ თამაშიც. თუმცა რაღაცა ორიგინალური ესე ვთქვა თვითმყოფადი აქაც არის.
არა, ყველა სპეციფიკა ახასიათებს.
სპეციფიკური.
მე არ გულია რაღაცა ჩვენ საუბრს განსაკუთრებულები ვართ რაღაც. აბა აქ აქ თავისებური კონტექსტი არის სუბ დასაბჭოთა სისტემის ნაწილი, იმიტომ რომ
ფაქტობრივად
იქიდან მოდის ინერციით და არაფერი ანუ მაგის გაგრძელებასავით არის, რაც საკმაოდ დაილექა საზოგადოებაში და ახთეს გავლენას და სახელმწიფოებასაც საკმაოდ კარგად არის შერწყმული. აი ამის პრაქტიკა ადრეს არსებობდა, სამწუხაროდ ეხლა შეხედავთ ესეთ რაღაცა ესეთ ნიშნებს რა და
კი ბატონო,
ამიტომ რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ რაღაც გამატებით ყურადღება ჭირდება ამ აუცილებლად.
დიდი მადლობა ბატონო ტატო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ტატო ქელბაქიანი ინიციატივის მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის თავმჯდომარე იყო. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარი და ის გახლავთ ასე თანაავტორი, გამოკვლევას ვახსენებდით, ამ შემთხვევაში ამნისტიის კონტექსტში, თუმცა ეს გამოკვლევა თავისთავად ამნისტიას არ ეხებოდა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის და ცოდნა, რაც დაგროვდა ამ გამოკვლევით. ეს გახლავთ, თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ გაეცნოთ ინტერნეტში კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა პენიტენციური დაწესებულებების მართვაზე, რომელიც მიმდინარე წელს შემოდგომაზე გამოაქვეყნეს ავტორებმა და ავტორმა ორგანიზაციებმა, ყავდა მხარდამჭერები, საერთაშორისო დონორები. და ამიტომ შევეხეთ ზოგიერთ დეტალს. ჩვენ დღევანდელი ეთერი დასრულდა, კიდევ ერთხელ ბოდიშს ვუხდი ინტერნეტის, არ ვიცი თუ ახლა გადმოერთეთ რადიოზე, მაყურებელს ტექნიკური ხარვეზებისთვის ინტერნეტში. რადიო მსმენელს ეს არ შეუმჩნევია. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით, ხვალამდე გემშვიდობება დილით საუბრები, მანამდე თვალყური გადევნეთ როგორც რადიო მაესტროზე, ასევე ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Big man, I just wanna fight with everyone else. Your masquerade, I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some